istabas mēs katrai augstskolē sākam, ka jums vajadzētu beigt nodarboties ar kanibalizāciju attiecībos citam augstskolam. Jums vajag atrast savu skaidru vietu Latvijas augstskolas izglītības telpa un fokusēties uz jūsu pamat programmu. Nu, piemēram, tad mēs pēc būtības sākam, ka lūk, mēs redzam, ka medicīnai jābūt Stradiņu universitātei, lauksaimniecībai, mežzinībai, veterinārā medicīnai, Latvijas lauksaimniecības universitāti, inženieru zinātnes RTU, savukārt Latvijas universitāti, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un humanitārās zinātnes. Un šādi mums arī notiek sarunas ar augstskolām. Mēs cenšamies vienoties par dažu programmu konsolidāciju, ko iespējams arī no nākamā mācību gada, un citas sarunas veikt nākamā gada laikā rektoru padomes formātu. Pašas augstskolas ļoti labi saprot, kāds ir tāds bāzes scenārijs, kas notiks, ja mēs paši tomēr nevarēsim parādīt sabiedrībai, ka esam spējīgi uz pārmaiņu. Sarunas notiek ļoti konstruktīvā atmosfēra, tiešām ļoti augstī vērtīju augstskolu vadības vēlmi un gatavību un arī izpratne reformēties un veikt šo konsolidāciju. Es pat teiktu, ka nekāda īpaša spiediena no ministrijas puses nav.